Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство. Як звичайно, у гэты час на хвалі беларускага радыёрацыя праграма «Маніфест». Мене звуць Марына Савіцкая і прапаную сёння засяродзіцца на вельмі прыемнай нагодзе. Рэч у тым, што 9 лютага знакамітаму беларускаму барду Віктару Шалкевічу споўнілася 65 год. Не адзначыць такую дату, мне падаецца, сапраўднаму творцу было б складана. А таму чакайце 22 лютага ў Варшаве канцэрт майстра. А сёння прапаную прыгадаць яго кампазіцыі, яго выказванні пра жыццё, ды не толькі, а таксама факты з біяграфіі. Запрашаю ў падарожжа.
Стаміўся гаварыць тыя ж самыя словы. Я стаміўся, я хачу памаўчаць. А на плошчах ізноў пра народ і пра мову, пра былое вяліча крычаць. Падымаюцца з магілаў аблезлыя цені ў кіпцюрах сатлелых лохмаў сцягі. Сонца зранку раскідае скупые праменні по зямлі, дзе прыходзіцца жыць. Вуліца, поле, вялікае княства, жаўрукі ў аблоках звіняць. Вольнаму воля найвялікшае шчасце, нават вецер не дагоніць каня. Я сяжу смяротна п'яны у матчынай хаце і стагну, што не даюць нам жыцця. А яна, мая старая, разумная маці, мне гаворыць, супакойся, дзіця. Час мне ўсё ўстаткуецца, і ты зразумееш, драць не варта было нават рот. І без вашага крыку устане з каленяў занядбаны, забіты народ. Вуліца, поле, вялікае княства, жаўрукі ў аблоках звіняць. Вольнаму воля найвялікшае шчасце, нават вецер не дагоніць каня. Ён народ ужо не верыць у абяцанкі, цацанкі, не ідзе лепшай долі шукаць. Годзе зноў яго пхаць пад чарговыя танкі, пад чарговыя штандары ўціскаць. А надыдзе часіна праз стагоддзі ці болей, ціхі анёл з нябёсаў зляціць. Заспявае люд прачнецца, і болі ніколі не засне ўжо, а пакуль што ён спіць. Ён стаміўся, ён спіць, ён сніць пра вуліцу, поле, вялікае княства, жаўрукі ў аблоках звіняць. Вольнаму воля найвялікшае шчасце, нават вецер не дагоніць каня.
Адметна, але песні на беларускай мове музыка пачаў пісаць і выконваць яшчэ ў школе. За частую сустрэчу з дзецьмі і папулярызацыю сярод іх ведаў аб тэатры быў нават узнагароджаны міжнародным ордэнам усмешкі, кавалерамі якога на хвілінку з'яўляюцца яшчэ і Ян Павел II, Астрид Лінгрен, Стівен Спілберг і іншы. А саркастычныя творы гарадзенца станоўча спрымаюцца сучаснікамі як прыклад класічнага гумару.
Дагэтуль лічылі рабамі, не цягнулі нам нават рукі, вы халопы казалі, вы хамы, вы няздольныя, бо мужыкі, нас дагэтуль лічылі рабамі. Але ўжо набліжаецца час, пад літоўскай пагоні святымі сцягамі стануць заўтра баяры і князь. Падыміце вочы, рабы, на продкаў вашых гербы. Подымите очи, рабы, на грунвальдскія стягі. Нас дагэтуль лічылі рабамі, заўтра зыдзецца з радзію браць. Урганы абрастуць груганамі, затята мячы засвіняць. Святы Божа, ці знойдуцца сілы змыць крывёю халопства сваё, на спрадвечных крыжах, на бацькоўскіх магілах выграваецца спіць кадаўё. Божы рабы, на продкаў вашых гербы. Падніміце вочы, рабы, на грунвальдскія сцягі. Лічылі рабамі, нас дагэтуль лічылі рабамі, нас дагэтуль лічылі рабамі, нас дагэтуль лічылі рабамі.
Віктор Жалкевіч – лаўрэат міжнародных конкурсаў аўтарскай песні. У яго 4 гітары, і разам з імі ён пабываў у розных кутках планеты. Гэта ЗША, Гаіці, Францыя, Германія, Вялікабрытанія, Чэхія, Польша, Літва, Расія, Украіна, Грузія і шматлікія іншыя мястэчкі. Тэксты яго песень перакладзеныя на англійскую, нямецкую, польскую, украінскую і чэшскую мовах. А наогул вырас наш музыка на памежжы беларускай, яўрэйскай і польскай культур.
Thank you.
На каменном крыжи ледь видочные, замшелое слово ойчина, добра и зла обрыдлое, сирочее гнездо от голоду и мору, потопу и трусу, божести, нечисти, наглой несподеванной смерти, ратуй нас. У тяжкую хвилину православный и католицкий, один и Боже, провинция, хатка, горозка, гаек, мосточек, рачулка, костёль, провинция, житополоска, церковка, хрушатичка, верба. На твоих шибеницах гайдалися найлепшие хлопцы, а твои вековечные вороны выдёбывали им в очи, провинция. На усих вежах спынилися годинники, и часу их безвинно помёр, провинция. Скрыжованни дорог, иди, не дай Боже, тебе озернуться, провинция. Кто хотел, то и смог пойти, каб николи сюды не вернуться, провинция. Василек на мяжи, самотные снички, агентчик несмелый, провинция. Не стихает болить твое брыдкое, твое черное тело, провинция.
Коли чорнае восені, змрочнае маці, з неба холодам зорныя вочы бліснуць, сам на сам не магу доўга высідзець у хаце. Да брама ў карчму мяне ногі нясуць, сам на сам не могу долго высидеть у хати. До брама у корчму меня ноги несут. Не гони меня, жиди, а слухай обрамку. Забираю все гроши, одно не гони. Лепи грай, что есть силы, аж до самого ранку. А я сяду у кутку и залюся слезми. Лепи грай, что есть силы, аж до самого ранку. А я сяду у кутку и залюся слезми. Мы любили стоять с ёй в осеньский вечер под корчемным окном, где ты скрипкой звенел. Ах, дощенту сгорели восковые свечки, и заснула навек я на у белой труне. Ах, дощенту сгорели восковые свечки, и заснула навек я на у белой труне. Ах, мой милый жидок, каб ты ведал о браме, не по струнах железных ты смыком зярэш, а повечно у души незагоенной ране. Ты мне гранью своим просто в сердце бьешь, а повечно у души незагоенной ране. Ты мне гранью своим просто в сердце бьешь.
Віктор Шалкевіч – аўтар кнігі «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Ён там апісвае 22 рэчы, якія не патрэбныя, але выкінуць іх шкада. Дык вось затым ён зазначаў. Гэтая звычка ўсіх добрых людзей – збіраць рэчы, успаміны. Але за 3 гады скрынка не папоўнілася. Зараз я захоўваю толькі тое, што мне трэба. Шчыра кажучы, з узростам, калі бярэш у рукі фатаграфію бацькоў, бацькоўскі рамень, адзін з прадметаў, апісаных у кнізе, кнігу, адчуваеш, як у цябе нейкае шыла ўваходзіць зверху і пранізвае да самых пятак. Гэта так, сентыменталізм, які ўласцівы людзям да 50. Раней пра гэта не задумваўся.
Сезон. Працуй, хоть до сьомого поту, вся ровно шакає труна. Спявала басоту, біла ад відна да цямна. Калядная зорка з паперы на тонкай галіне гарыць. шлях пролягає у темри, де згасли давно ліхтари, ліхтари. Свята увесь час виглядала когось, даремно милася кошка, на жаль, не приходили гості, не приходили гості.
Шапочуть кветки, уздыхай темный гай. Неспешно понад межами зелеными счастливой птушкой проплывает месяц май. Свет от рутины, спевы соловьиные, житем наполнился, расцвил сухий чарот. Бясконцым, ясным, величным и сонечным, здається щастя у 18 снежен год. Я знов у тебе чакаю, спокою мари не даю. Я не пытаю, ти кахаешь. Я не пытаю, ти кахаешь. Я не пытаю, ти кахаешь.
я отчуваю, я ведаю. Шалёная, 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 было минуло, у не память отошло. Благое, нечаканое, штодённое, смешное счастье, усё было, всё сплыло. По вузких шерых наших колись улица, лукая ветер, листопад, холодный дождь. Не вернешься, не прыйдешь, не притулишься. На что стоять, чакать, неведомо кого. А я тебе чакаю, спокою мары не дают. Я не пытаю, ти кахаешь. Я не пытаю, ти кахаешь. Я не пытаю, ти кахаешь, я отчуваю, я ведаю. Шалёная, шалёная, шалёная.
Гродна Лайф Віктор Шалкевич казав: «Я увесь час пишу нешта новае. Я не машына, не камсамольскі паэт, які павінен каваць і за гэта жыць. У мяне ёсць абавязкі. Я не класік, я не лезу, не пішу гэтыя вершы аля Купала. Я пішу тое, што мяне хвалюе. Я выхавана ў польскай культуры. Я гэтым ганаруся».
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна? Няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Нібыта спачыў старажытны праклён на вузкіх бацькоўскіх палосках. Глянь, цягнуцца бедныя нашы шнуры ад лесу да самай вёскі. І доля адна, і нядоля адна ва ўсіх не мінае нікога. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Навошта ты, бедны, народ подзяліў на рускіх і польскіх, мой Боже? Учыні які суд, бо на гэтай зямлі нішто нам з ёй не дапаможа. Яна без мяне, а не я без яе, гадзіны пражыць не зможа. Ды знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Ёсць рэчы, якія трэба перажыць, хваробы, якія трэба перахварэць. Што вы хацелі? Каб адразу грошы былі, каб быў малады, прыгожы, куча баб, машыны? Дык гэта трэба заслужыць, на гэта трэба зарабіць.
Калі ласка, Анатолій Петрович.
Каяковым клубе сёння ўвечары будуць танцы. У каяковым клубе сёння будуць танцы. У клуб не ходзяць мужыкі і абарванцы. Там грае музыка прыемна, мілагучна. Сюды аднойчы завітаў сам пан паручнік. Рукою шодраю аркестры даў два злотых і папрасіў, каб заігралі танго цнота. Арліным позіркам разгледзеўся наўкол і да Агнешкі цвёрдым крокам падышоў. Ах, цнота, моє срэбро і злото, мам, ще собі твій ченжар, твій глаз, але мілость, що здажа ще раз. На сенным рынку на улице Боніфратраў Агнешку ведалі давно, я аж занадта. Агнешка хоць і маладая, год ужо спяць, як пачала зусім неблага зарабляць. Аркестра там моцнота задушэўна грае, а пры сцяне гудка хлопцы размаўляюць. Яўген, Ярык, Лёнік, Зміцер, Антось, усе чакаюць, хіба далі бэнці цоч. Ах, цнота, моє срэбро і злото, мам, ще собі твій ченжар, твій глаз, але мілость, то здажа ще раз. Скончивши танго, пара наших закаханих пайшла шукаць куточак ціхі тульні цімяны. І толькі селі на траву пад нейкім плотам, як ён пачуў найперш пінёнзы мілость потэм. Паручнік цяжка ўздыхнуў, заплюшыў вочы, не шэнці ах бо тых пінянцы, а не гроша. Але намеры ён яе разбіў шэнт, у ход прыеўшы найважчэйшы аргумент. Ах, цнота, наша вспульна дэнскнота, пані полька, а я теж поляк, то чи не да мі пані за так? Гэтую ноч раптоўна так нечакана Агнешка сталася ахвяраю падману. Апроч таго, што злоўжываўся арганізм, дык быў зняважаны яе патрыятызм. Паручнік той меў на імя Менахем Вольфсон. Паручнік быў, на жаль, жыдом і камсамольцам. Лічыўся лепшым агентам ГПУ і неўзабаве збег з гародні ў Маскву. Па шкодзе будзь мандрэйшаю цнота, не давайся ніколи за так. Ніколи за так.
Полем по жовтой мяжи, в узкими стежками, долом лугами. Долго за нами бежить, лето якое мы знов змарнавали, лето якое мы знов змарнавали. Яно недзе за бераставіцаю толстым зайцем сидела у траве, ці короткой дзявочай спадніцаю разварочвала ўсё ў галаве. С теплым верасом мокрой кастрыцаю упрыгожвала ў жнівні лясы. А цяпер ноччу толькі і сніцца нам птушкі, дрэвы, людзей, галасы. Полем па жоўтай мяжы, вузкімі сцежкамі, долам лугамі, доўга за намі бяжыць. Лето якое мы снов змарнавали, лето якое мы снов змарнавали. Бо мы твердо сядели, як убитыя, на працоўных, на креслах своих. Нас цікавілі секс і палітыка, плёткі, шахі, чарговы канфлікт. А яно светлы месяц штовечара закидала за неба узды, и дрыготкія зоркі развешвала над ракою, над грабом старым. Полем па жоўтай мяжы, вузкімі сцежкамі, полам лугамі, доўга за намі бяжыць. Лето якое мы снов змарнавалі, лето якое мы снов змарнавалі. І прываблівала, і распешчвала пад шэпчыта, пад клёкат буслоў. Абяцала, надзеямі цешыла, і зусім непрыкметна сышло. Вечна мелася быць, ах ты, Божа ж мой, падманула, ну што тут сказаць. Зноў дзяўчаты высокія, гожыя, будуць іншых, не нас, абдымаць. Полем па жоўтай мяжы, вузкімі сцежкамі, долам лугамі, доўга за намі бяжыць. Лето якое мы зноў змарнавалі, лето якое мы зноў змарнавалі. Хутка станем старымі, нямоглымі, усё абвострыцца, усё забаліць. І за справай унутраных органаў перастанем і есці, і піць. А аднойчы вячэрняй часінаю завітае бабуля з касой. І не будзе ніякай магчымасці загадаць ёй за брамкай пастой. Полем па жоўтай мяжы, вузкімі сцежкамі, долам лугамі, доўга за намі бяжыць. Лето якое мы зноў змарнавалі, лето якое мы зноў змарнавалі. Тайдам, тарадарадам, ратарададам, татарададам, тайдам, тарарарадам, ратарададам, татарададам, татарададам, тарарарадай, тайдам.
узгадываючи своё дзяцінства, Віктор Шалкевіч казаў: «Чалавек, які вырас у вёсцы, можа падняць з калодзежа вядро вады, а чалавек, які ў горадзе вырас, 4 разы апусціць, на 5 набярэ. Чалавек, які вырас у вёсцы, умее працаваць. Мы ж дзеці ўсе працавалі. Маляняты былі, гусей ганялі, іх паселі, кароў дапамагалі пасвіць. Да працы былі прывыкшы з малых год. Я думаю, што асабліва на клавішы націскаць розуму не трэба. Я і спаць доўга не люблю, і за любую працу хапаюся, бо мяне з дзяцінства прызвычаілі так. 20 кілометраў мы ездзілі, калі не было машыны, то веласіпедамі на новы двор касіць. 20 кілометраў туды, косіш там дзень, два, ці грабеш, і вяртаешся на гэтых самых роварах назад. Едзеш, а зоркі такія прыгожыя».
Суквеці вялікіх салідных народаў стрычыць мой малы ненадзейны народ. Я першыя словы з маленства засвоіў, як толькі на ножанькі цвёрда устаў. Я гэныя словы на мам наймове штодзень, як мадлітву святую шаптаў. Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша вяроўка так моцна не цісне, не трэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, за тое, што сонца над стрэхай, а ноч на дварэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша салодкая лыжка абдзёрла нам рот. Дзякуй, вялікае дзякуй, што хаты няма, брамка ёсць і павалены плот. Вялікае дзякуй. Загадалі устаць, сабралі мы рэчы, папхнулі нас у плечы, што больш ужо не можам ні есці, ні спаць. Затое як кветкі цвіцём, як калосе, а нас то касой, то сярпом, то цапом, канешне, нямала карысці прыносім, маўчым, калі б'юць і крычым, калі што. Дзякуй, вялікае дзякуй, што ваша вяроўка так моцна не цісне, не трэ. Дзякуй, вялікае дзякуй, за тое, што сонца над стрэхай, любіць нас моцна, хтось моцна кляне. Даволі нам ласкі чужое, мы ўстанем Под именем головы и крикнем «Дость мне!» Дякую, нічого не треба. Ми годні поваги, ми добрий, сумлінний народ. Дякую, великое але, нам вольность найлепшим клейнотам з усіх узнагород. Дякую, великое дякую, по правду старую ми усе зрозуміли давно. Лепей своє, ніж чужое, а ми сила, ми зможем, ми зробим, ми рады дамо. Ми народ не гау. Заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты. На вулиці пісню співають дівчата. У небі висока летять орляняти смутний білоруський блюз. Пивай багата, а ми ад'їжджаєм у Злучені Штати. Сусіда і знову не пустили у Канаду смутний білоруський блюз. Залях, праца ти щоденная моя, ой ти смутний білоруський блюз. Тяжко жити, марний льос, каб хто здеться грошей воз привез, культам смутний білоруський блюз. Як дужа на вулицях пилу і чаду. Под сонцем марніють і сохнуть присади. Сусіда і знову не пустили у Канаду смутний білоруський блюз. Та хати ситаться розум ці п'яний. До хати со скрутою і послухмяна. До хати з Брукліну ці з Манхатану смутний білоруський блюз.
крестьяне я гляжу, хнуться с торбами те размяжу. Ой, ты смутный белорусский блюз. Я с родимой назавжды, ехать мне и так нема куды. Где я народился, там помру. Я с родимой назавжды, ехать мне и так нема куды. Где я народился, там помру.
Так и он, кранальны, с долей иронии, але докладно працавіты Віктор Шалкевич. Незабудная экспрэсія, добры гумар і, канешне, шмат цікавых песень. Гэта акурат тое, што прапануе Віктор Шалкевич пачуць на яго канцэрце 22 лютага ў ТР Варшава. Далучайцеся, спадарства, а гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся!
Раніцы жлобская нация, сонца узыходзіць, лупатае. Добрай раніцы жлобская нация, а ніхто дурную не сватае. Добрай раніцы жлобская нация, расцвіла ў парку акацыя. Добрай раніцы жлобская нация, верабію калюзе купаюцца. Загавала гусь у блакитных небесах, краина устае и расшествуя космы. Ей только бы день пережить неприкметно и поспробовать от себе утяжи. На зранку стомляют бесславные битвы, а у вечера сон без вечерней молитвы. А у снах мы не бачим ни кветок, ни зорок, ни жадной надеи, бо веры на грош. Доброй раницы жлобская нация, солнце узыходит, лупатае. Доброй раницы жлобская нация, а никто дурную не сватае. Доброй раницы жлобская нация, расцвела у парку акация. Доброй раницы жлобская нация, верабью калюзе купаются. Собака на ганку зализывая раны, лёс нации простый наканаваны. Широкий гостинец, тянистый и ровный, под самые могилки нас под пяте. Ай, хата старая, хай дровни полена, одна только рада, что все по колено. Кто сзаду кричит нам, спынетесь, люди, а где он, скажите, у паши у людей. Доброй раницы жлобская нация, солнце узыходит, лупатае. Доброй раницы жлобская нация, а никто дурную не сватае. Доброй раницы жлобская нация, расцвела у парку акация. Доброй раницы жлобская нация, верабью калюзе купаются. Разумные дурни, сляпые пророки, мы валим наперед, идем крок за кроком. А кто там и где, познают нас одразу, где мы там пишите, а шкуры забыл. Такое житё дал пан Бог наш ласкавы, без добрых сябров, без кахання, без славы. Житё лишь хіба з грашу, хоть и можно такое паскудство житём называть. Доброй раніцы жлобская нация, солнце узыходить, лупатае. Доброй раніцы жлобская нация, а никто дурную не сватае. Доброй раніцы жлобская нация, расцвела у парку акация. Доброй раніцы жлобская нация, вераб'і у калюзе купаюцца.
Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.